Tervetuloa Tiede Ykköseen. Minä olen Joonas Turunen. Lähetys on tällä kertaa kalenteripainotteinen. Tänään on Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivä, niinpä matkaamme tänään Karjalaan ja tutustumme Kalevalan kulttuurimaantieteeseen. Ja koska kyseessä on karkausvuosi, vietämmekin helmikuuta vielä huomisen ajan. Siitäkin pian lisää. Lähetyksemme päättyy lopulta kuuhun, kun Jari Mäkisen avaruusasemasta kuullaan toinen jakso. Mutta miksi sitä karkauspäivää vietetään? Kyse on tietenkin ajanlaskun epätarkkuudesta. Millainen historia on karkauspäivällä? Kysymme asiaa sieltä, missä aikaa määritellään, nimittäin Helsingin yliopiston almanakkatoimistosta. Puhelimessa on toimiston johtaja ja tähtitieteilijä Heikki Oja. Päivää ja tervetuloa Tiede Ykköseen.
Kiitos.
Huomenna vietetään karkauspäivää ja nyt on karkausvuosi. Karkausvuodesta antoi määräyksensä jo Rooman keisari Julius Caesar. Kuinka kauan näitä ylimääräisiä päiviä tai kuukausia on vuoden jatkoksi lisätty?
Kyllä se koko tämä 2000 vuotta ja risat on mennyt Julius Caesarin tahdissa, eli edelleen pannaan suunnilleen joka neljäs vuosi karkauspäivä paikalleen.
Mistä tämä karkauspäivä oikeastaan tulee? Tässähän siis on kyse ajanlaskun epätarkkuudesta, mutta mistä ihmiset alun perin keksivät, että täytyy tällaisia ylimääräisiä ajan yksiköitä lisätä?
Se huomattiin jo silloin yli 2000 vuotta sitten, että maapallon kierto auringon ympäri, eli vuoden pituus ei ole tasan 365 päivää, vaan siinä on aina yksi neljännes päivä enemmän. Eli maapallon kiertoaika aurinkon ympäri on 365,24 tai 25 vuorokautta. Ja sitä varten, jos näitä karkauspäiviä ei lisättäisi, niin vuoden ajat menisi vähitellen sekaisin, että ne ei pysy samassa rytmissä kuin meidän kalenteri tai päinvastoin. Ja sitä varten tämä karkauspäivä pannaan.
Karkauspäivien ja kuukausien lisäksi puhutaan myös karkaussekunneista. Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja Heikki Oja, mitä tällä tarkoitetaan?
No, karkaussekunnit on taas siitä syystä, että maapallo ei ole kunnollinen kello. Se ei pyöri tasaisesti, vaan maapallon pyöriminen hiljakseen hidastuu. Ja nyt, jos halutaan pitää taas vuorokausirytmi samassa kuin meidän kellojen rytmi, niin sitä varten joudutaan karkaussekunteja aina silloin tällöin panemaan.
Suomessa päätettiin vuonna 1998, että karkauspäivä aletaan viettää helmikuun 29. päivä, kuten muuallakin Euroopassa. Miksi tämä päätös tehtiin näinkin myöhään?
Ja se on ollut todella vanha perinne täällä sekä Suomessa että Ruotsissa. 2000 vuoden ajan toteltiin keisarin käskyä, mutta silloin toistakymmentä vuotta sitten huomattiin, että melkein kaikissa Euroopan maissa pidettiin sitä helmikuun viimeistä päivää karkauspäivän paikkana. Ja tietysti sehän on ihan se luonnollisin paikka nykyään ajatella, että se viimeinen päivä on se ylimääräinen päivä. Silloin keisarin aikaan vuodenvaihde oli tässä 23. helmikuuta ja sitä varten se 24. oli luonnollinen karkauspäivän paikka, mutta nykyään se luonnollinen paikka on viimeinen päivä ja sitä varten meilläkin päätettiin siirtyä. Ruotsi oli just aikaisemmin tehnyt päätöksiä, me tehtiin samalla tavalla.
Tähtitieteilijä ja Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja Heikki Oja, meidän kalenteriamme ja ajanlaskuamme on muutettu moneen otteeseen. Nykyisen gregoriaanisen kalenterin määräsi käyttöön paavi Gregorius 1500-luvulla. Tämänkin jälkeen on muutoksia tehty. Kuinka luultavaa on, että kalenteriimme ja ajanlaskutapaamme tulee muutoksia myös jatkossa?
Kyllä varmaan, jos satoja vuosia eteenpäin ajattelee, niin siinä muutoksia voi hyvinkin tulla. Me ei yhtään tiedetä edes pari 30 vuotta eteenpäin, minkälainen maailma silloin on. Tietokoneet kehittyy ja vähitellen tulee älykkäämmiksi kuin ihminen, niin aikanaan ne ehkä päättää, ettei tämmöistä nykyistä aikaa enää tarvita, vaan muuttavat sen mieleisekseen. Kyllä varmasti muutoksia jatkossakin tapahtuu.
Miten te itse ajattelette, minkälainen merkitys tällä karkauspäivällä, tai onko sillä vielä meidän nykyisessä tietokoneistetussa yhteiskunnassamme jonkunlainen merkitys?
No, sillä on se merkitys edelleen, että se pitää vuoden ajat ja kalenterin samassa tahdissa. Se on kuitenkin aika oleellista, että jos karkauspäivät jätettäisiin pitämättä, niin kuukaudet ei enää vastaisi niitä vuoden aikoja kuin nykyään, että 100 vuoden päästä alkaisi olla jo kuukauden verran pielessä vuoden ajat ja kalenteri. Kyllä se on ihan hyvä pitää edelleen paikallaan.
Tässä tuli mieleen sellainen hieman leikkimielinen asia. Jotkut ihmiset ovat syntyneet karkauspäivänä. Tänä vuonna heillä on hyvä tilanne, mutta normaaleina vuosina ongelma on, milloin karkauspäivänä syntyneen pitäisi viettää syntymäpäivää. Mikä on teidän ehdotuksenne? Pitäisikö viettää helmikuun 28. vai kenties maaliskuun ensimmäinen?
Joo, se on todella aika yleinen kysymys, mitä täältä kysytään, mutta siinä me on annettu ihmisille valinta, että kumpi tahansa niistä on ihan hyvä ratkaisu.
Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja Heikki Oja, puhutaan hetken aikaa vielä karkauspäivän historiasta. Kuinka muinaiset ihmiset vaikka keisarin aikana, mistä he pystyivät tarkistamaan sen, että milloin tätä karkauspäivää tuli viettää, vai oliko kyse vain ikään kuin yhteisestä päätöksestä?
Mä luulen, että keisar sai tietonsa lähinnä Egyptistä. Siellä oli hyviä tähtitieteilijöitä siihen aikaan Aleksandriassa. Ne tarkkaili lähinnä näitä Niilin tulvia, jotka tuli hyvin säännöllisesti. Ja sitten näiden tulvien ennustamiseen käytettiin joitain tähtiä. Tutkittiin, milloin tähdet ilmestyivät ensimmäisen kerran näkyviin, varsinkin Siriusta, joka on kirkkain kiintotähti taivaalla. Siellä Egyptissä oli huomattu näistä Siriuksen nousuista, että ne ei toistu 365 päivän välein, vaan siinä on se yksi neljäsosa päivä ekstraa. Ja ne vinkkasivat sitten Julius Caesarille, että ajanlaskussa täytyy tämmöinen karkauspäivä ottaa, jos haluaa kalenterin pysyvän samassa tahdissa kuin vuoden ajat.
Ja tämä juliaaninen kalenteri oli käytössä varsin pitkään. No sitten 1500-luvulla paavi Gregorius keksi uudistaa kalenteria siten, että täydet vuosisadat, eli sadalla jaolliset vuodet, eivät olleet karkausvuosia. Mistä 1500-luvun oppinut ihminen tällaisen tiedon sai?
No silloin jo oli huomattu, että vuodenajat ja kalenteri oli menneet kymmenkunta päivää erilleen toisistaan. Jossain uskonnollisessa juhlassa, jota kalenterin mukaan ruvettiin viettämään, ei ollutkaan kypsänä vielä ne viljat tai kasvit, jotka 1000 vuotta aikaisemmin olivat olleet, joita tarvittiin siinä tilanteessa. Silloin huomattiin, ja tarkemmin muutenkin osattiin taivasta jo tutkia, huomattiin, että se vuoden kierto ei ole täsmälleen 365 ja 1/4 päivää, vaan pikkasen alle. Ja tämä pikkasen alle oli todella siinä 1500 vuodessa johtanut 10 päivää pieleen, ja Gregorius halusi korjata tämän niin, että jatkossa pysyttäisiin paremmin ajassaan. Ja nythän tämä nykyinen kalenteri pysyy tuhansia vuosia ajassaan ennen kuin siinä ruvetaan huomaamaan muutoksia.
Tähtitieteilijä, Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja Heikki Oja, vielä yksi kysymys. Huomenna on helmikuun 29. eli karkauspäivä, ja tähän päivään liittyy monenlaisia uskomuksia esimerkiksi kosinnan suhteen, mutta miten näin tähtitieteellisestä näkökulmasta, onko jotain hyvää tapaa viettää karkauspäivää?
No ei taida olla mitään. Tähtitieteen kannalta se on päivä siinä, missä muutkin, että se on tämä ihminen ja meidän kulttuuri, joka on antanut sille tämmöisen erikoisuuden leiman.
Eli kyseessä on puhdasta matematiikkaa.
Kyllä.
Hyvä, mutta tähtitieteilijä Heikki Oja, kiitoksia näistä kommenteista karkauspäivään liittyen.
Selvä, kiitos.
Karkauspäivään liittyy monenlaisia perinteitä, muun muassa hamekankaiden hankkimista, mutta uutta tieteestä osassa puhutaan myös ajasta, tai oikeastaan siitä, kun se kuluu yöllä liian nopeasti. Laaja amerikkalaistutkimus kertoo nimittäin, ettei unilääkkeiden käyttö ole aivan ongelmatonta. Mitä muuta on tiedemaailmassa tapahtunut, tästä kertoo lisää Minttu Heimovirta.
Hyvää huomenta. On aika herätä. Mutta mitä jos yö onkin sujunut huonosti? Tämä ei enää saisi toistua. Joten otetaan avuksi unipilleri. Monien elämää unilääke saattaa helpottaa, mutta niiden käyttöön liittyy monia epäselvyyksiä. Paitsi että unen saavuttaminen lääkkeiden avulla ei ehkä ole kovin terveellistä, on sen kielteisistä vaikutuksista olemassa nyt myös tutkimustietoa. Kalifornialainen Scripps-instituutti kartoitti unilääkkeiden käytön vaikutuksia laajassa tutkimuksessa. Kokeessa seurattiin yli 10 000 unilääkkeiden käyttäjän elämää keskimäärin 2,5 vuoden ajan. Verrokkiryhmään kuului puolestaan 23 000 ihmistä, jotka vastasivat tutkimusjoukkoa iältään, sukupuoleltaan, elintavoiltaan ja piileviltä terveysriskeiltään. Mutta he eivät olleet käyttäneet vajaan 3 vuoden tutkimusaikana lainkaan unilääkkeitä. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa käytetyt lääkkeet sisälsivät tyypillisiä unilääkkeiden ainesosia, kuten benzodiazepiinejä, zolpidemeja ja rauhoittavia antihistamiineja. Scripps-instituutin tekemässä ja tänään British Medical Journalissa julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että unilääkkeiden käyttäjien kuoleman riski kasvoi jopa 4-kertaiseksi verrokkiryhmään nähden. Tämä tarkoittaa, että koko porukasta kuoli 4 kertaa enemmän ihmisiä. Tutkimusjoukon keski-ikä oli 54 vuotta, ja vaikka otettiin huomioon sekä tilastolliset terveystekijät että yksittäisillä koehenkilöillä havaitut sairaudet, näkyi unilääkkeiden käytön vaikutus kuolintilastoissa myös niillä, jotka käyttivät vain pieniä määriä unilääkkeitä. Niillä, jotka nappasivat vuodessa 132 pilleriä tai enemmän, kuolinriski kasvoi jopa 5-kertaiseksi, ja tämä yhteys havaittiin kaikissa ikäryhmissä. Yllättävää kyllä, korrelaatio oli vahvin 18-55-vuotiaiden parissa. Eniten unilääkkeitä syöneiden kohdalla esimerkiksi syöpään sairastumisen todennäköisyys kasvoi 35%, eikä tällä ollut aineiston perusteella yhteyttä aikaisempaan terveystilanteeseen. Scrippsin tutkijat painottavat, ettei unilääkkeiden ja kuoleman välillä ole selvää syy-seuraussuhdetta. Tilastolliset tulokset kuitenkin antavat hyvän syyn tutkia vaihtoehtoja unilääkkeelle. Esimerkiksi hypnoosia voisi käyttää vaihtoehtoisena apuna unettomuuteen. Tutkijat rekonstruoivat 25 miljoonaa vuotta vanhan pingviinin. Uusiseelantilaiset paleontologit löysivät mielenkiintoisen fossiilin jo vuonna 1977. Ensimmäisten tulkintojen perusteella esihistoriallisen kauden eläin muistutti jättimäistä pingviiniä, mutta oli muodoltaan aivan erilainen kuin mikään tunnetuista pingviinilajeista. Vasta nyt, 20 vuotta myöhemmin, on esihistoriallisesta pingviinistä muodostettu tarkka rekonstruktio. Apuun tulivat Pohjois-Carolinan yliopiston tutkijat, jotka analysoivat 2 eri fossiilia ja käyttivät apunaan nykyisin elävän lajin kuningaspingviinin luurankoa. Tutkijoiden mukaan esihistoriallinen pingviini oli ulkomuodoltaan elegantti, sen vartalo ja siivet olivat hyvin pitkät, sen sijaan jalat ja räpylät olivat melkoisen lyhyet. Tutkijat päättivät antaa fossiililöydökselle nimen Kairuku, mikä tarkoittaa maurikielellä sukeltaja, joka palaa takaisin ruoan kanssa. Kairuku näyttää olleen harvinaisen pitkä, noin 1,3 metriä, eli suurempi kuin nykyinen keisaripingviini. Berkeleyn yliopiston tutkijat halusivat selvittää, miten luokkaerot näkyvät käyttäytymisessä. Kalifornialaistutkimuksessa käy yllättäen ilmi, että korkeampien yhteiskuntaluokkien edustajat ovat usein valmiimpia epäeettiseen käytökseen kuin matalampituloiset ja vähemmän koulutetut. Tutkimus tehtiin autenttisessa ympäristössä San Franciscossa. Paikkana oli risteys, jossa jotkut autoilijat käyttäytyvät vastuuttomasti muun muassa tukkimalla toisten autojen tien ja estämällä jalankulkijoiden etenemisen. Paul Piff, nimisen tutkijan johtama ryhmä, keräsi tietoja siitä, minkälaisilla ja kuinka kalliilla ajoneuvoilla käyttäydyttiin tietyllä tavalla, ja vaikutti tosiaan siltä, että kalliimpien autojen omistajat myös tukkivat liikenteen muita useammin. Kokeita jatkettiin Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä, jossa tehty kyselytutkimus paljasti, että itsensä yläluokkaisiksi määrittelevät olivat muita useammin valmiita pieniin rötöksiin, kuten varasteluun, valehteluun, epäasialliseen käytökseen työpaikalla tai huijaamiseen saadakseen etua kilpailutilanteessa. Tutkijoiden mukaan nämä tulokset viittavat siihen, ettei korkea sosiaalinen asema välttämättä tuokaan mukanaan hyvään käytökseen vaadittavaa viisautta, vaan pikemminkin sitä saattaa löytyä enemmän keskiluokan ja työväenluokan parista.
Mielenkiintoisia uutisia. Tänään on Kalevalan päivä. Lönnrot kokosi Kalevalan Karjalassa, mutta missä Kalevalan kertomukset ovat syntyneet? Entä missä sijaitsevat Kalevala, Väinölä ja Pohjola? Jenni Stammaer lähti Turussa sijaitsevalle rautakautiselle Kalmistomäelle yhdessä arkeologi Markku Ikäheimon ja folkloristikan professori Pekka Hakamiehen kanssa. Nyt otetaan selvää, mitä Kalevalan kulttuurimaisemasta tiedetään tänään.
Se on tuo keltainen kyltti, kun on tuolla. Tuossa alkaa Liedon raja, on tuossa parin kilometrin päässä. Ja tuolla näkyy Vanhalinna, niin kuin tuossa notkokohdassa.
Joo.
Vanhalinnan huippu, että se on niin kuin sitten tämä Turunlinnan edeltäjä tavallaan.
Eli Liedon Vanhalinna on ollut jonkunlainen puolustuslinnoitus myös?
Joo, semmoinen varmaan jonkunlainen pakolinna, että sinne on sitten, kun vaara on uhannut, niin viety ainakin naiset ja lapset turvaan ja vanhukset, että... Se on ollut käytössä jo rautakauden loppupuolella, mutta enimmäkseen ristiretki aikana ja jonkun aikaa samaan aikaankin, kun Turunlinna on ollut käytössä jo, niin ne on ollut yhtä aikaa ihan tuossa 1200-luvulla. Mutta siellä on oikeastaan kaikkein vanhimmat löydöt on jo kivikaudelta, että siellä on tilapäisesti vierailtu jo kivikaudella, että sieltä on kampakeramiikkaa muutama astian palainen.
Liedon Vanhanlinna on tuossa Aurajokilaaksossa. Markku Ikäheimo. Olet täällä Kuralan kylämäellä kokeellisesta arkeologista vastaava. Kerro tästä Kuralan kylämäestä, missä nyt ollaan.
No, tämä on tämmöinen vanha lounaissuomalainen ryhmäkylä, joka on säilynyt kokonaisena ja koekaivauksessa vuonna 1977 muistaakseni. Löytyi rautakauden asutuksesta jäänteitä eri puolilta kylämäkeen ja vanhimmat esineet oli tuosta 1600-luvulta, mutta hyvin todennäköistä, että sieltä löytyisi, jos se kaivettaisiin kokonaan, niin vanhempaakin esineistöä, että mä luulisin, että siitä rautakauden vähintään puolivälistä 400-500-luvulta täällä on ollut asutusta. Ja sitten tässä ihan vieressä samaan kylään aikanaan kuulunut Ristimäen kalmisto on semmoinen kalmisto, jonka kaikki suomalaiset arkeologit tuntee, sieltä on valtavan rikkaat ja hienot löydöt, niin se on tässä ihan parin sadan metrin päässä Aurajoen rannassa. Eli tätä samaa muinaiskompleksia, mitä tämä kylämäkikin on.
Kuralan kylämään läheltä on myös löytynyt Suomen vanhin ohranjyvä, joka on ajoitettu myöhäiselle kivikaudelle. Ensimmäiset kivikauden suomalaiset asuivat kuitenkin pohjoisemmassa, sillä 10 000 vuotta sitten paleoliittisella kaudella oli Aurajokilaakso vielä merenpohjaa. Suomen kivikauden kulttuurit olivat sekoitusta eri ilmansuuntien kulttuureista. Suomusjärven kulttuuri nykyisen Uudenmaan ja Hämeen alueella oli niistä varhaisimpia, ja Kiukaisten kulttuuri Lounais-Suomessa nuorimpia. Viljava Lounais-Suomi veti asutusta puoleensa sitä mukaan kuin maa kohosi, ja rauta-ajalla sen jokilaaksoissa kävi myös kauppa vilkkaasti. Voi vain kuvitella, että yömajoissa kerrottiin ja laulettiin seikkailutarinoita, joiden sankareina kenties ovat olleet Seppo Ilmarinen ja Väinämöinen. Olemme täällä yhdessä arkeologi Markku Ikäheimon ja folkloristiikan professori Pekka Hakamiehen kanssa täällä Kuralan kylämäellä. Pekka Hakamies, miten Kalevala kytkeytyy näihin maisemiin?
No, Kalevalan ydinosan varmaan muodostaa, tai sen pohjana on ollut tällainen kertova seikkailurunous, että tyypillinen tällainen juoni on se, että joku pieni miesporukka lähtee jonkun johtajansa kanssa seikkailu- ja ryöstöretkelle ja parhaassa tapauksessa tuovat sitten hyvän saaliin arvotavaraa, rahaa ja muuta sellaista. Rahakin mainitaan ihan kulta ja hopea näissä runoissa. Ja tällainen seikkailuihin palava mieli on yksi merkittävä osa tätä sen aikaista mielenmaisemaa.
Kalevalassa on kauheasti erilaisia eri-ikäisiä kerrostumia. Selkeästi siellä on rautakauden lopulta ristiretkiajalta ja sitten varhaiskeskiajalta joitakin osia. Ja kyllä siinä on niin kuin maisemakuvauksia ja joitakin esineitäkin, joita vilahtelee sitten arkeologisissa löydöissä. Ja sitten semmoiset asiat kuin tämmöinen sukukosto, se kertoo siitä, että edettiin tämmöisessä aika väkivaltaisessa yhteiskunnassa silloin rautakauden lopulla, että miehet oli, voi sanoa, hampaisin asti aseistautuneita, ainakin vapaat miehet. Sitten tietenkin oli orjia, joilla ei ollut oikeutta kantaa aseita.
tietenkin, kun se on välittynyt vuosisatojen mittaan täysin toisenlaisessa miljöössä, niin se on monella tavoin muuttunut, mutta kyllä siinä näkyy hyvin vahvasti sellainen miljö, jossa ollaan veden äärellä ja nimenomaan isojen vesien äärellä.
Jopa tuosta veen emonen ilman impi, vavahutti polveansa, munat vierähti veteen.
Mitä sitten tiedetään tästä mytologian synnystä, että mihin on mahdollista sijoittaa ne varhaisimmat myyttiset runot?
No, tämä myytti maailman synnystä munasta oli elävää todellisuutta ainakin vielä Vienankarilassa 1800-luvun alussa, kun siellä liikkui Jakob Fellman, jolle joku vienilaismies tuli juttelemaan, että kah pyhä veli, sama uskohan teillä on kuin meilläkin, että sotka munansa väänämöisen polven päähän ja muna vierähti veteen ja särkyi ja siitä syntyi maa ja taivas, että niinhän tekin uskotte. Mutta tällainen myytti siitä, että maailmankaikkeus on syntynyt munasta, on maailmanlaajuinen suurin piirtein. Ja aikanaan akateemikko Matti Kuusi epäili, että sellainen myytti, jolla on tällainen levinneys, sen täytyy olla paremminkin paleoliittiselta ajalta kuin mesoliittiselta, eli hyvin, hyvin varhaiselta kivikaudelta.
Siitä Seppo Ilmarinen takoa taputtelevi. Takoi sammon taitavasti. Laitahan on jauhomyllyn. Toisehen on suolamyllyn, rahamyllyn kolmanteen. Siitä jauhoi uusi Sampo. Kirjo kansi kiikutteli.
No, tämän maailman syntytarun lisäksi Kalevalassa on sitten näitä seikkailukertomuksia, Sammon ryöstöä. Ylipäätänsä koko Sampo-myytti on oma tarinansa siellä. Minkälaisiin kulttuurimuotoihin nämä tarinat on sitten yhdistettävissä? Onko nämä jo myöskin mahdollista olleet jo kivikautisella ajalla?
No, Sampo ei tietenkään ole mahdollista kivikaudella, koska Sammon valmistaa seppä, ja sepät ilmaantuivat ammattina vasta silloin, siinä vaiheessa, kun metallin käsittely opittiin. Ja mulla on sellainen näkemys, että metallin käsittelyn oppiminen on ollut oman aikansa niin kuin syvällinen teknologinen vallankumous, joka on vahvasti heijastunut myös ihmisten mytologiaan ja ajattelutapaan, että kun aikaisemmin on puusta vuolemalla, kivestä vaivallisesti kilkuttamalla, niin valmistettu kaiken näköisiä tarvekapineita, veitsiä, kirveitä ja niin edelleen, niin yhtäkkiä oli tällainen vallankumouksellinen teknologia, jossa kovalla kuumuudella maasta tai suosta löydetystä raaka-aineesta yhtäkkiä saatiin aikaan valamalla ja takomalla tarvekaluja, jotka olivat täysin ylivoimaisia käyttöominaisuuksiltaan, niin se on kyllä kohottanut sepä melkoiseen arvoon, ja niinpä monella kansalla seppä on tällainen myyttinen sankari, joka ei ole ehkä ihan Jumala, mutta melkein jumalten veroinen auttaa jumalia erilaisten asioiden luomisessa maailmaan.
Tavallinen suomalainen varmasti yhdistää Kalevalan ensimmäisenä Karjalaan. Mihin se Kalevalan synty oikein, mihin se maantieteellisesti voidaan sijoittaa?
Jos ollaan tarkkoja, niin Kalevalan synty voidaan sijoittaa Kajaanin Lönnrotin työpöydälle, koska se oli hänen kirjallinen luomuksensa suullisen kansanrunouden pohjalta. Mutta tämä suullinen kansanrunous on syntynyt hyvin eri aikoina. Kalevalan mitta tällaisessa, sanoisiko, klassisessa vakiintuneessa muodossaan on ehkä pari tuhatta vuotta vanha. Ja monet tutkijat ovat nähneet siinä balttilaisvaikutusta ja balttilaisia kansoja taas ilmaantui suomalaisten esi-isien kanssa kosketuksiin Itämeren alueella joskus 4000 vuotta sitten tai jotain tällaista, niin siinä jää kyllä aika isot aikahaarukat, ja kun näissä nimenomaan myyttissä runoissa ei ole oikein mitään sellaisia kiinnekohtia, jotka selvästi sijoittaisivat ne johonkin. Et kun meillä on tulen syntymyytti ja muut tällaiset, niin siitä ei voi sanoa muuta kuin, että se on tuhansia vuosia vanhaa, ja todennäköisesti ainekset on aika laajasti kansainvälisiä. Että ne on niin kuin melkein meidän aikaamme asti säilyneet nimenomaan Karjalassa, koska se oli tällainen vanhakantainen syrjäinen vetäytymisalue. Mutta todennäköisesti 1000 vuotta aikaisemmin jotain samanlaista ollaan alettu täälläkin.
Se on, monet runot on hyvin merellisiä ensinnäkin, ja se maisema, jossa eletään, niin puhutaan tammista, ja se niinku tuntuisi viittaavan enemmänkin tänne länteenpäin. Ja se vienankarjalainen asutuskin on suhteellisen nuorta verrattuna tähän meidän esimerkiksi Lounais-Suomessa olevaan rautakautiseen asutukseen. Täällähän tunnetaan myöskin Länsi-Suomesta Kalevalan mittaista runoutta. Muun muassa Henrikin Surmavirressä on sellaisia elementtejä, jotka on ihan tähän runouteen kytkettävissä.
Missä se Kalevala sitten sijaitsee, tai Väinölä, mistä Väinämöinen on kotoisin. Voidaanko se sijoittaa esimerkiksi tänne Varsinais-Suomeen, missä varhaista asutusta on?
No siitä taitaa olla yhtä monta mielipidettä kuin miestäkin, että aika monta teoriota muistan lukeneeni. Joku sijoittaa Pohjolan satakuntaan, Vakka-Suomeen, joku taas Etelä-Pohjanmaalle.
Eli Markku Ikäheimo, arkeologit eivät ole löytäneet Kalevalaa tai Väinölää.
Joo, ei todellakaan ole löydetty, että se on. Mutta kyllä täällä paikan nimistö, esimerkiksi Laitilassa on Kalevanpojan viikatteen tikkuniminen hieno muinaisjäännös. Ja täällä päin on tätä nimistöä kanssa, joka näyttäisi liittyvän Kalevalaan. Mutta mä luulen, että se kysymys jää kyllä ikuisesti ratkaisematta.
Ja Kalevala ja Väinölä ovat myös aika lailla Lönnrotin luomuksia, että ne eivät juurikaan esiinny näissä suullisissa kansanrunoissa ja niiden muistiinpanoissa, vaan Lönnrotin oli tärkeää Kalevalan tämän kirjallisen epoksen kokonaisuuden kannalta luoda tämmöinen jonkunlainen ihan nimeltä mainittu kotipaikka näille sankareilleen, ja siitä tuli sitten tämä Kalevala ja Väinölä.
Kävelemme Kuralan mäeltä alas kohti pihalle rakennettua kotaa, josta tuprua savu. 1500 vuotta sitten on tällä mäellä kenties asuttu juuri tämän kodan tapaisissa asumuksissa. Ja kenties nuotion lämmössä on iltaisin laulettu tulen synnystä.
Nyt tultiin tänne tulen äärelle. Me ollaan täällä Kuralan kylämäen kodassa. Ja tuolla toi Jaanin tie pörisee tuolla, muistuttaa meitä siitä. Nykyaika muistuttaa itsestään. Emme ole täysin siirtyneet kivikaudelle.
Tuli rätisee tuossa meidän keskellä ja lämmittää, vaikka ollaan tässä tällaisessa talvisessa nollakelissä. Pekka Hakamies, mitä osaat tästä tulen merkityksestä kalevalaisessa runoudessa kertoa?
No kyllähän tuli on tärkeä sillä tavalla, että se tosiaan tässä ilmastossa tekee mahdolliseksi hengissä säilymisen talven yli. Ja tuli on myös ollut tärkeä monenlaisissa taloustöissä, ruoanlaitossa, sepän ammatissa. Ja on selvää, että kun tuli on ollut näin keskeinen elementti, niin se on myös mytologisoitu jo varsin varhain. Monella kansalla myyttejä siitä, mistä tuli on tullut. Meillä kerrotaan runoissa, kuinka tulen synty on taivosessa. Toisinaan mainitaan, että iski tulta Ilmari. Ne välähytti Väinämöinen vielä viutsimilla kolmella kokoon sulalla. No tultahan on käytetty myös kaskeamisessa, ja voisin kuvitella, että juuri tällainen kasketulen virittäminen on ollut yksi paikka, jossa on mahdollisesti tällaista myyttistä tulen synty runoa joskus esitetty, vaikka siitä meillä ei ole säilynyt suoranaisia tietoja.
Vakavanha Väinämöinen teetti kirvehen terävän, siitä kaatoi kasken suuren. Yhden jätti koivahaisen lintujen leposijaksi, käkösen kukuntapuuksi.
Ja kaikissa näissä lounaissuomalaisissa jokilaaksossa niin siitepölytutkimusten mukaan niin on ollut jokseenkin puutonta jo rautakaudella. Että metsät on alkanut tuolta 10 kilometrien päästä. Metsä on hyödynnetty, tulta on käytetty, on rakennettu rakennuksia ja seppä on tarvinnut paljon puuta, ja sitten sen jälkeen, kun puut on kaadettu pois, niin niitä alueita on laidunnettu, että metsä ei ole päässyt uusiutumaan. Että tämmöinen hyvin avonainen maisema on kalevalaista maisemaa.
Se metsä on ollutkin aika kaukainen ja vähän semmoinen vaarallinen paikka.
Joo, kyllähän suomalaiset on metsäläiskansa, niin kuin sanotaan, ja sinut metsän kanssa, mutta kyllä metsään liittyy paljon semmoisia asioita, että siellä on erilaisia vaaratekijöitä, että sitä ainakin vähintään on kunnioitettu, ja silloin kun lähdettiin metsästämään, saalistamaan, niin muistettiin aina etukäteen sitten pyytää lupa metsän jumalilta, että saadaan mennä ottamaan sieltä jotain saalista, ja sitten kun saatiin, niin myöskin muistettiin kiittää siitä lahjasta, jonka metsän jumala on antanut. Että kyllä semmoinen kaikenpuolinen kunnioitus metsää kohtaan on varmaan ollut aika tyypillistä.
Ja sehän tulee myös Väinämöisen toiminnassa esille, ja häntä myös palkitaan siitä, että kokko palkitsee häntä siitä, että on jättänyt sen pesimä- ja laulupuun. Ja tällainen kun luonnon kunnioittaminen on siinä itsestäänselvyys.
Joo, näin on. Että kyllä sen ajan ihminen on niin, sanotaan, luonnonläheinen ja luonnosta riippuvainen ollut, että se on pakkokin olla tämmöinen kunnioittava asenne ja ajateltu sillä tavalla, että ne kaikki, mitä sieltä saadaan, ne on lahjoja.
Hyvää Kalevalan päivää, tässä toimittaja oli Jenni Stammeier. Verkkovinkeissä paljastetaan tänään muun muassa, minkälaisia klassisen musiikin ystävät ovat luonteeltaan. Verkkovinkkaajana toimii Jukka-Pekka Heiskanen ja toimittaja on Seija Aunila.
Älypuhelimet ovat raivanneet lisätilaa itselleen, eikä vain Jukka-Pekka Heiskanen, löytäneet aivan uuden käyttäjäkunnan.
Kyllä, nimittäin nyt viikonlopulla tuli tuolla netissä tämmöinen uutinen, että älypuhelimet ovat syrjäyttäneet sanomalehdet ja aikakauslehdet eräässä hyvin tärkeässä tilanteessa, eli ne ovat ohittaneet näiden käytön vessalukemisena.
Missä tätä on tutkittu?
Tätä on tutkittu Yhdysvalloissa, missä muuallakaan, ja tietysti se on sellainen lisäkohta, että tämä on tarkentunut vielä, että tämä on nimenomaan tämä älypuhelimen invaasio tapahtunut miesten vessalukemisen kohdalla.
Selvitettekö tutkimuksessa, mitä sieltä älypuhelimesta luetaan?
Kyllä, erilaisia artikkeleita, ihan normaaleja kyllä lehtien artikkeleita ja linkkejä ja tällaisia.
Siirrytään vessasta tuonne musiikkiin ja persoonallisuuteen. Musiikki maulee ihmisen persoonalla jotain yhteyttä.
Kyllä, peräti 36 000 ihmistä oli tässä tutkimuksessa, missä amerikkalaiset psykologit selvitti sitä, että miten ihmisen musiikkimaku korreloi hänen persoonallisuutensa kanssa, ja yllättäen musiikkimaun perusteella voitiin tehdä yhtä tarkkoja johtopäätöksiä kuin monilla psykologisilla testeillä, ainakin tuollaisilla ylimalkaisilla testeillä.
Minkälaisia ihmisiä ovat luonteeltaan ne, jotka pitävät esimerkiksi rap-musiikista?
No yllättäen, siis ainahan ajatellaan, että räppi olisi aggressiivisten tai tällaisten hieman väkivaltaakin liittyen ihmisten musiikkia, mutta ei suinkaan. Rap-musiikin ystävät esimerkiksi tässä tutkimuksessa osoittautuu hyvinkin seurallisiksi ja ulospäin suuntautuneiksi ja jopa aika kilteiksi.
Nyt on ihan pakko kysyä, että onko sitten klassisen musiikin ystävät aggressiivisia?
Ei. Klassisen musiikin ystävät on kyllä aika sellaisia, mitä kuvitelmissa ajatteleekin. He ovat hyvin tasapainoisia ja harmonisia ja luovia ja älykkäitäkin ja ulospäin suuntautuneita, että ilmeisesti kannattaisi ryhtyä klassisen musiikin ystäväksi.
Tämä oli varsin hyvä uutinen Yle Radio 1 kuuntelijoille. Verkkovinkit löytyvät osoitteesta twitter.com/yletiede. Lisää asiaa luonteen ja musiikkimaan yhteydestä Jukka-Pekka Heiskasen Tiedettä kevyesti -blogista. Viime viikolla pyörähti käyntiin toimittaja Jari Mäkisen sarja Avaruusasema. Tuolloin lennettiin ilmakehän sfäärien läpi kohti Marsia. Tänään on Tiede Ykkösessä puhuttu karkausvuodesta ja kalevalalaisesta kulttuurimaantieteestä. Meille maanasukeille on läheinen taivaankappale ollut kuu. Siihen liittyy mitä erilaisimpia uskomuksia. Vaan onpa sinne kuun pinnalle myös aivan tosissaan pyritty. Mutta miten? Sen kertoo meille Jari Mäkinen.
Happy.
Tervetuloa avaruusasemalle.
Happy, we appreciate the update.
Copy that, thank you very much. Smart One XMAP.
Aloitetaan matka kuulentoihin, vaikkapa uploadeilla. Ja millekö tässä sitten taputetaan? Tietystikin sille, että luotain syöksyi kuun pintaan ja tuhoutui. Kyseessä oli Euroopan avaruusjärjestön Smart 1 kuuluotain, ja tuo päivä oli 3. päivä syyskuuta vuonna 2006. Ja tässä tulee lennon viimeinen lennonjohtaja Octavio Camino Ramos, joka sai selittää, mistä oikein oli kyse.
Yeah, everything went very well. In fact, we, as you could see from the information we have been collecting today, the moment of the impact and the place of the impact, because if we have got it right for the moment, that means that we have got it right also for the place of the impact.
Kaikki sujui oikein hyvin, ja itse asiassa onnistuimme törmäämään juuri ennalta määrättyyn aikaan, ennalta määrättyyn paikkaan. Eli kaikki meni juuri kuten suunniteltiin.
Well, I mean, we have not put the spacecraft intentionally in collide. We would have liked to have the spacecraft flying another few years.
Emme suinkaan laittaneet luotainta törmäämään kuuhun sen vuoksi, että se oli meistä hauskaa. Olisimme tietystikin halunneet pitää sen kuun kiertoradalla muutaman vuoden lisää. Mutta kun olet tietynlaisella kiertoradalla, eikä luotaimessa ole juurikaan enää polttoainetta ratamuutoksiin, ei kiertäminen pelkästään yhdellä radalla ole enää kiinnostavaa. Lisäksi tuolla radalla maan vaikutuksesta luotaimen lähin piste siirtyi koko ajan alaspäin, minkä vuoksi luotain olisi aikanaan törmännyt joka tapauksessa kuuhun. Joten päätimme tehdä sen hallitusti ja juuri tänään. Se oli palanen vanhaa ohjelmaani tuolta syyskuulta 2006. Lähin taivaallinen naapurimme oli ensimmäinen kohde, minne luotaimia lähetettiin heti avaruusajan alettua. Kuu on tieteellisesti yhä edelleen hyvin kiinnostava, koska kuun tutkiminen on samalla maan historian tutkimista ja koska kuun ilmaton pinta on säilynyt miljardeja vuosia käytännössä muuttumattomana, voi se myös kertoa siitä, millainen oli aurinkokuntamme silloin, kun se oli vielä potkuhousuissa. Tärkein syy kuitenkin siihen, että kuu oli todella kiinnostava 1960-luvulla, oli luonnollisestikin avaruuskilpailu.
We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston.
Ensiksi Neuvostoliitto ja Yhdysvallat kisasivat siitä, kumpi lähettää ensin luotaimensa kuuta tutkimaan, ja sitten kun tavoitteena oli lähettää ihminen laskeutumaan kuun pinnalle, piti sitä luonnollisestikin tutkia hyvin tarkasti. Kuuhun törmättiin, sen ympärille asetuttiin kiertämään ja sen pinnalle laskeuduttiin.
We are receiving a picture. Video is being received.
Ja nyt tulee ensimmäinen kuva. Se näkyy aivan selvästi. Kuva on tämän kuualuksen, siis luotaimen yhdestä tukijalasta.
Tämä on Jukka Häyrinen ja päivä on toinen päivä kesäkuuta 1966.
Tukijalka ei ole edes vääntynyt, mutta jalusta ei ole myöskään uponnut. Sanoisin, se ei ole uponnut senttiäkään kuun pintaan. Mitään pölyvaaraa ja vajoamista ei siis ole. Me näemme tällä hetkellä ensimmäisen kuvan lähetettynä suoraan kuun pinnalta tänne Suomeen. Syvejo on onnistunut tehtävässään. Tätä ensimmäistä kuvaa tulee seuraavan kahden viikon aikana seuraamaan tuhansia muita, jotka kaikki otetaan siten, että televisiokameroiden kuvaputken edessä olevaa peiliä käännetään eri asentoihin. Tämän luotaimen on laskettu toimivan 2 viikkoa, siis niin kauan kunnes kuun yö saapuu seudulle. Nyt on vielä toiminta-aikaa vajaa 2 viikkoa, kestävä kuun päivä.
Sitten astronautit laskeutuivat kuuhun. Vierailivat siellä 6 kertaa ja jättivät sen taakseen Apollo 17 lennon jälkeen.
3, 2, 1,
ja nyt tilanne muuttui vasta 1990-luvun lopussa, jolloin NASA ja Japani laukaisivat muutamia luotaimia kohti kuuta. Niiden tärkein tavoite oli testata tekniikkaa, ja se vain päätettiin tehdä haastavalla kuulennolla, jolloin saatiin tehtyä myös tutkimusta. Sellainen oli myös Smart 1 lento, mistä alussa kuultiin pieniä ääninäytteitä. Se oli ensimmäinen kerta, kun Eurooppa lensi kuuta kiertämään, ja se oli myös merkittävä lento sen vuoksi, että luotain käytti ionimoottoria. Se ei lentänyt suoraan kuuhun parissa päivässä, vaan puksutti sinne hitaasti ihmisen puhalluksen voimalla työntävällä moottorilla, ja luotain käytti hyväkseen painovoimatemppuakin. Maan ja kuun välissä on paikka, missä kummankin taivaankappaleen vetovoimat ovat jotakuinkin yhtä suuret, ja kun luotain ohjataan sinne, niin silloin varsin helposti se voidaan vempauttaa maata kiertämästä kuuta kiertämään. Smart 1 loppu, siis tietoinen törmääminen kuun pintaan, oli sekin hyvä idea, mitä itse asiassa on käytetty usein kuuluotainten lennon päättämiseen. Kun kappale törmää kuuhun, se pölläyttää ylös pinnasta pölypilven ja höyrystää pinta-ainetta, jolloin tuota pilveä tutkimalla, tai siis sen lähettämää valoa analysoimalla ja siten pilven koostumusta päättelemällä, siten saadaan selville kuun pinnan koostumusta. Äärimmilleen tämän törmäysmenetelmän vei amerikkalainen La Crosse-lento vuonna 2009. Silloin NASA lähetti Lunar Reconnaissance Orbiter-nimisen satelliitin kuuta kiertämään, mutta sen sinne vienyt kantoraketin ylin vaihe oli ryyditetty ylimääräisellä pienellä luotaimella. Siinä missä LRO, siis tuo Lunar Reconnaissance Orbiter-satelliitti, lensi suoraan kuun luokse ja asettui sen kiertoradalle, tekivät Atlas-raketin ylin vaihe ja siihen kiinnitetty pikkuluotain vain kieppauksen kuun ympäri ja ne ohjattiin sieltä sitten hyvin soikealle radalle maan ympärille. Radalle, joka vei ne paria kuukautta myöhemmin törmäämään kuun etelänavan alueelle varsin kohti suoraan kohti kuun pintaa Kalebus-nimiseen kraatteriin. Tuloksena oli paitsi suurin ja suuri energisin kuuhun tietoisesti tehty törmäys, niin myös ensimmäinen sellainen, missä törmäyksen tulosta päästiin tutkimaan aivan lähietäisyydeltä. Pikkuluotain irtautui juuri ennen törmäystä ja seurasi raketin ylintä vaihetta vain noin 4 minuutin lentoajan päässä, ja se pystyi siten kuvaamaan sekä mittaamaan törmäystä aivan paraatipaikalta. Toinen jännä seikka viime aikojen kuulennoilla on ollut se, että mukaan on tullut koko joukko uusia avaruusmaita. Ensin Japani ja sitten Kiina sekä Intia lähettivät myös luotaimiaan kuuhun. Jälleen kerran kyseessä oli tieteellisen tutkimuksen lisäksi oman avaruustekniikan testaaminen ja myös näyttäminen. Sen jälkeen kun kiertolaisia oli lähetetty, on vuorossa pian laskeutujia ja kuukulkijoita ja kiinalaiset ovat jopa laittaneet viralliseen avaruusohjelmaansa taikonauttien lähettämisen kuun pinnalle. Tuorein kuulento kahdesta pienestä satelliitista koostuva amerikkalainen kuun painovoimakenttää mittaava ja kartoittava GRAIL saapui juuri perille kuuhun, mutta vasta ensi vuodesta on tulossa todella aktiivinen kuurintamalla. Kiina ja Intia aikovat lähettää laskeutujat ja Intialla on mukana myös kuukulkija. Ja NASAn suunnitelmissa on pieni kiertolainen, jonka tarkoituksena on mitata kuun hyvin ohutta mahdollista kaasukehää sekä avaruuspölyä kuun ympärille. Ja lisäksi, jos kaikki käy suunnitelman mukaan, niin tuolloin ensi vuonna lähtee matkaan 2 ihan yksityistäkin kuuluotainta. Nämä liittyvät Google Lunar X Prize-kilpailuun, missä luvataan 20 miljoonan dollarin palkkio ensimmäiselle yksityiselle ryhmälle, joka ensimmäisenä pystyy laskeutumaan kuuhun ja lähettämään sieltä tietoja, kuvaa ja videoita. Ryhmät eivät siis saa kuulua mitenkään virallisiin avaruusjärjestöihin ja määräaika näiden luotainten lähettämiseen on vuoden 2015 loppuminen. Ja ensimmäiset pääsevät nähtävästi matkaan ensi vuonna.
Tämä oli toinen osa toimittaja Jari Mäkisen avaruusasemasta. Näitä tarinoita saamme nauttia vielä 3 osan verran. Tiede Ykkönen siirtyy nyt jatkamaan tutkimuksiaan perjantai-lähetykseen. Kiitos teille seurasta, tieteen ystävät.